Šodien pie mums ciemos diriģents Māris Sirmais. Labdien! Liels nogurums!
Nogurums. Es vakardien atgriezos no Liepājas un jāsaka godīgi, ka šobrīd ir tik daudz tās koncertu programmas vienlaicīgi jāgatavo un nav tādas lielākas vai mazākas prioritātes. Viss notiek vienlaicīgi un tā kā jau tas parasti mēdz būt festivālā. Ļoti tāds intensīvs un, nu, ziniet, tā pamata festivāla jau ideja tāda, ka mums mainās izpildītāji visu apkārt, gan orķestri mainās, gan mainās solis, mainās mums diriģenti, tā. Bet kors ir viens. Kors ir tas, kas visu to pamatsmagumu iznes uz savām balsīm, uz savu enerģiju, savu muzikālo talantu un tā. Nu tā, bet
es radījumu sākumā tā pieminēju, ka Māris Sirmais būs man tāda sajūta, ka tāda Don Kihota funkcija tiek veikta daudziem gadiem, bet tas no malas skatoties, jo garīgums, brīžiem pārņem sajūta, ka garīgums paliek arvien mazāk, bet tomēr garīgās muzikas festivāls ne tikai spītīgi turpinās katru gadu, bet nu, šī gada programma, nu, pieminēties John Staveners, vai kādreiz nebija doma arī pats autors, kādreiz uz kura kamēr koncertu viņš neieradās šobrīd, mēs varam runāt jau kā par vēsturi, Johnam Taveneram ir īpaša loma šajā festivālā.
Nu jā, nu, pat Taveners ir viens no autoriem, kam patiešām ir īpaša loma, un vēl sapcīt viens autors, kam ir vēl varbūt šajā gadījumā īpašāka loma no tā viedokļa, ka viņš būs pats klāt, tas ir Penderecka kungs no Polijas, kas ir, kā saka, milzīga, tomēr tāda pasaules mūzikas figūra. Bet runājot par Taveneru, tā vēsture patiesībā ir ļoti īpaša. Redz, tu pieminēji tikai to pasaules saulzies un projektu, bet ir daudz būtiskāks moments pirms vairākiem gadiem. Taveners bija Rīgā, un viņš apmeklēja mūsu garīgās muzikas festivālu, un tā bija pirmā reize un vienīgā reize, kad Džons Taveners savu ģimeni bija šeit Latvijā, un man šeit priekšā stāv viens brīnišķīgi viņa dāvana, kur viņš ir uzrakstījis, kad liels paldies par tik brīnišķīgu koncertu un tāds dziedājumu un spēles skaistums, un pagājušās nedēļas skaņas vienmēr atbalsies manā sirdī. Nu, tāds, teiksim, John Tavener ir tas ieraksts, un pateicoties tieši šai dāvanai, ko es saņēmu pēc šī te viņa koncerta, mēs arī festivālu 11. septembrī noslēgsim ar veltījumu koncertu tieši Johnam Taveneram. Tas būs pirmais skaņojums arī Latvijā, tāda erota ikona, jeb skaistuma ikona, kas būs kopā izpildīta ar soprānu Jolānu Strikaiti un violnieci Sevu Binderu un tenoru Rudolfu Bacā un Ivaru Krausu baritonu un, protams, ar kori Latviju un Nacionālo simfonisko orķestru. Un vēl ir tāds ļoti, manuprāt, man ļoti tāds emocionāls brīdis saistībā ar Johnu Taveneru, tas, ka viņš arī, kā tu jau pieminēji, piedalījās, bija viens no tiem komplicēm, kas piedalījās pasaules saulziesmu projektā pirms jau vairākiem gadiem. Un vēl man bija liels gods pirms vairākiem mēnešiem tieši karaliskās ģimenes uzaicinājumā viesoties viņa piemiņas lielākajā pasākumā, jo tā viņa atvada ceremonija, kā mēs zinām, viņš pagājušā gada nogalē aizgāja mužībā. Un tātad ceremonija bija ļoti pieklusināta, viņa nebija, un tas lielākais pasākums bija tieši tagad pirms pāris mēnešiem, kad Vesmēsarcēs Abatijā bija karaliskās ģimenes tāda plaša pieņemšana ar visu izsmalcināko tieši John Taveneru un Johann Sebastian Bach muziku, un tas bija tāds ļoti skaists piemiņas dievkalpojums, un Taveners ir tiešām, kā viņš ir stāvējis pāri visām reliģijām, viņš ir uzskatījis, ka Dievs ir viens, un viņš nekad nav šķirojis, un viņš ir, teiksim, ļoti daudz muzikas veltījis gan, teiksim, kristietībai tādā izpratnē, gan katoļu, gan luterāņu baznīcai, gan ortodoksālajai baznīcai, kam viņš vēlāk pievērsies un bija uzticīgs, gan arī, tāpēc arī Korānam, starp citu. Viņš ir ārkārtīgi, nu, viņš vienmēr uzskatīs, ka kristietība tas ir, tā kristietības sadalījums ir tas cilvēku izdomāts, un ka viņš kalpo tikai vienam dievam, un te ir ļoti skaisti, man, es tagad nelasīšu, protams, to visu, bet ir ļoti skaisti viena intervija, kas ir tieši, kur viņš ir rakstījis par šī darba tapšanu, kāpēc arī šī te skaistuma ikona, viņš tā tiešām veltīs, viņš sastāv no 5 grieķu vārdiem tikai visas darbs, un tāda... Un vēl tas brīnišķīgais viņa atzinums, kā viņš saka, ka viņš nekad netiecās pēc tā rietumnieku pārsteiguma, teiksim, pēc kā tiec rietumu mūzika, ka tev visu laiku ir svarīgi kaut kāds negaidīs pavērsiens un tā. Viņš ņem kaut kādu harmoniskās valodas pieredzi, kas nāk no rietumu pasaules, bet no austrumu pasaules viņš ņem šo meditatīvo mieru. Un viņš arī to raksta, ka viņš būtu laimīgs, ja klausītājs atnākot uz viņu koncertu, nevis analizētu, cik tas ir bijis atraktīvi, cik tas bijis aizrautīgi, kā, bet ka viņš vienkārši pakļautos tam, kas skan, un viņš vienkārši, nu, meditētu kopā ar Taveneru piedāvāto noskaņu. Tā kā tas tāds brīnišķīgs, nu, brīnišķīgs darbs, un mēs arī, ap citu, nodziedāsim tajā koncertā divus viņa, nu, manuprāt, izcilus darbus, kas ir vispār Džons Taveners arī Latvijā kļuva pazīstams tieši pateicoties princeses Diānas bērēm, jo tajā laikā tas bija tik translēts visā daudzās pasaules valstīs, arī Latvijā, un tur skanēja ļoti daudz Tavenera mūzika, viņš bija personīgi ļoti labās attiecībās, draugu attiecībās ar karalisko ģimeni un īpaši ar princesi Diānu, un tad bija vairāk darbi, kas tur tika atskaņoti, un tas bija tas pirmais pārsteigums, kur tik ārkārtīgi skaisti un tik ir kā vienkārša valoda, bet tik ļoti dziļa un patiesa aizraujošī muzika. Un mēs šo dziesmu Atēnai, kas ir veltīta vienai autokatastrofai, ir citādi ļoti, nu, tāda paralēles. Viņa bija ļoti liels mecināts kultūrā Anglijā. Un viņš veltīja tieši šai sievietei, šai Atēnai, tas ir sievietes vārds, viņš veltīja viņai šo te darbu tieši pēc viņas traģiskā notikuma, pēc, kā saka, viņa bija tāda ģimenes draugi, un pēc tam vēlāk šis darbs tika atskaņots arī princeses Diānas bērēs. Mēs viņu arī dziedāsim tagad, kā pieminot Džonu Taveneru un viņu, teiksim, milzīgo ieguldījumu pasaules muzikā. Bet tas ir tikai tās viens no koncertiem. Protams, man pieminēcēja savu Krištofs Pendereckis, kur būs...
Es tieši gribēju teikt, ka radio klausītājiem droši vien atķeksējiet, ja kāds nav piefiksējis, ka Džona Tavenera mūzika skanēs noslēguma koncertā, tas būs 11. septembrī, 7. vakarā.
Arī tās zīmīgas datums, jā.
Universitātes lielajā aulā. Krištofs Pendereckis, neticama dairada šī cilvēka.
Nu, neticama un tiešām vien no tādām ārkārtīgi lielām, nu, visas dažādākajās nozīmēs personība. Es domāju, kad viņa vārds ir no tādiem reāli, teiksim, šī laikmeta komponistiem, varbūt viens no tādiem vis tādiem graznākajiem, visvairāk pazīstamajiem. Un protams, ka tāds poļu muzikas guru un tāds, kā saka, tāds simbols, un ne tikai poļu, es domāju, vispār tāds Eiropas, teiksim, tāds kaut kā savu laiku tāds simbols. Un tur ir vispār tā komanda arī ļoti, manuprāt, iespaidīga, bez Latvijas Nacionālās simfoniskais orķestris, protams, Kurs Latvija, un tur būs starptautiska komanda, un šī koncerta priekšgalā stāsies diriģents Aleksandrs Humal, tiešām, nu, izcila, ģeniāla personība no Baltkrievijas, kas ir sev pierādījis, nu, arī pasaulē jau tajā milzīga personība. Mums bija viņa tikšanās, viņš šeit pirms vairākiem, nu, daudziem jau visiem gadiem jāsiek tā, viņš piedalījās diriģenta konkursā šeit uzvarēja.
Nu, mazliet var, kas skanēs no Pendereckas? Nu, jo viņa dairada ir tik dažāda.
Jā, nu, Pendereckas būs, patiesībā šī izvēle skaņdarba tika saskaņota paša autori, autors būs pats klāt arī šajā koncertā. Kā mēs zinām, arī Pendereckas pats ļoti labprāt diriģē, bet mēs šajā reizē tā kā viņam gribējam sagādāt tādus svētkus, lai viņš tiešām atbrauc kā goda viests un vienkārši izbauda un vienkārši pabauda šo te iespēju un pats netiek lieki, kā saka, sviedrēts un nodarbināts ar vēl tādiem pienākumiem. Būs viņa darbs tad dēļ, un tas milzīgi apjoma darbs. Un pirmo reizi arī Latvijā skanēs viņa Misa Brevis, kas patiesībā ļoti, ļoti neparast, arī skatoties no tās Pendereckas muzikas pieredzes, tā ļoti salīdzinoši tīra, un viņš tā ļoti, varētu teikt, tā, nu, kaut kā savādāk raudzījies nekā varbūt ar tiem lielajiem, kā viņa slavenais poļu rekvēmis un tādiem darbiem, kas ir tie visslavenākie pasaulē. Un tad man noteikti gribētos pieminēt, vēl no atklāšanas koncerts mums ir tepat 21. augustā, tas ir sāksies ar Liepāju, mums ir tā sadarbība Liepājas simfonisko orķestra, kas ir, protams, jau igadēja un festivāli, neviens festivāls nav bijis bez ārkārtīgi lieliskas sadarbības Liepājas simfonisko orķestri. Tas būs kopā ar diriģentu no Azerbaidžānas, Jalčins Adige Zālaus, kas viesojas jau vairākas reizes Latvijā, un viņš kopā ar kori atskaņos Franču Pulēnu Glory. Koncertā ir vēl viena tāda pērle, viena pērle, kur man pat daudz Latvijā gaida. Viņas koncerts, tā ir mūsu izcilā latviešu vai latgaļu ērģelniece Iveta Apkalna, kas kopā ar Liepājas simfonisko orķestri atskaņos arī Pulenka koncertu ērģelēm, stīgām, timpāniem.
Un šis koncerts būs kurā vietā Liepājā? Jā,
tas būs Jāzepa Romas katoļu katedrālē, un pēc tam 22. augustā tas būs Rīgas domā. Tad Rīgā izskanēs šī programma arī dzen. Nu, tad, protams, koncerts, kas ir tāds arī vienmēr, manuprāt, bijis tradicionāls mūsu festivālā jaundarbu piedāvājums, un tas vienmēr tāds zināms izaicinājums. Parasti mēs nekad nezinām, kas tur beigās būs, bet, nu, autoru vārdi, manuprāt, ir tādi, kas... Šī reizē tā komanda ir ļoti, manuprāt, tāda interesanta. jo viņi šī laika tādi arī katrs savā jomā ir, manuprāt, izcils personības. Tas ir komponists Kārlis Lācis, kuram es pirms kaut kādu gadu uzaicināju uzrakstīt, jo ņemot vairāk, viņš pats ir pianists un ļoti labi pārvalda, manuprāt, klavieres kā instrumenti. Viņš pirmo reizi raksta darbu ērģelēm. Un ērģeles kopā ar kori būs milzīgs te dejumu kopā ar ģitāru un kopā ar sitamiem instrumentiem. Kaspars Zemītis, viens no izcilākajām ģitāras spēles meistariem Latvijā. Viens no profesionālākajiem ģitāristiem.
Domāju, šobrīd pats izcilākais.
Nu, jā, nu, es tā vienkārši esmu dusku piesardzīgs, jo parasti, zin kā, man pēc tam varbūt pārmet kāds, kā tu varēji atļauties tur kādu nosaukt, varbūt es jau jūtos pat pa viņu pārāk. Es Kasparu ļoti, ļoti augstu vērtēju, un viņš, man liekas, ka vispār sākot no cilvēciskām īpašībām, viņa ārkārtīgi tādām sirsnīgām un protams, viņa izcilā mūziķa talantu, un viņš jau ilgāku laiku ir ļoti interesējies par kompozīciju, viņš pats rakstījis, protams, ģitārai daudz, pats spēlējis savas lietas un ir bijuši vairāki arī izaicinājumi rakstīt korim, un šīm reizēm viņš ir uzrakstījis pirmo mesu latviešu muzikā, kas ir korim un ģitārai. Un tad pilnu mesu. Nu, šie mesi, manuprāt, ir ļoti tāda demokrātiska, es pieļu tā bija ar Kasparu tā doma, kad es domāju, ka šis darbs noteikti nepaliks guļot, teiksim, profesionāli kora plauktos, tikai bibliotēkas, bet ka iespējams, ka viņš dzīvos arī pat vienu tādu labu baznīcas kora repertuārā. Es domāju, ka cilvēkiem labprāt gribēsies šādu darbu celt un dziedāt.
Respektīvi, muzikāli tehniski viņš ir izdziedams.
Viņš ir, jā, izdziedams. Tur, ir, protams, ir dažādi, teiksim, tādi, bet, nu, tur, katrā ziņā, manuprāt, ka viņam ir kaut kā zinām arī tāda demokrātiska, teiksim, dēva visam klāt. Nu, un trešais autors, kas, protams, arī viens no tādiem latviešu liešu garīgās mūzikas, tādiem goriem koru mūzikas, viens no tādiem dižgariem ir Rihards Dubra, kas, protams, manuprāt, arī Latvijā daudz cilvēkiem, kas seko līdz dažādām mūzikas aktivitātēm, neprasa daudz komentārus, un cilvēks, kur mūzika, manuprāt, gaida ļoti daudz, arī tādi cilvēki, kur nav pārāk bieži viesi, varbūt tādās akadēmiskas mūzikas koncertzālēs, bet Rihards mūzika ir, manuprāt, vienmēr bijusi tāda ļoti uzrunājoša, arī ne ļoti, ļoti sagatavotam, varbūt, mūzikas klausītājiem, ja, kas tiešām tver vairāk ar tādu emocionālu, ar dvēselesām sajūtām. Viņš ir rakstījis angļu valodā. Tas ir pirmais viņa magnifikācija angļu valodā, bet latviski viņš gan rakstīsies so daudz. Viņš teica, zina, tāpēc es nevis latviski atvainojos, bet latīniski viņš teica, es šīnī reizēs rakstīšu angļu valodā. Un iespējams, ka tā arī ir tāda jau apzināti jau lielo komponistu tāda politika, jau var tā teikt, jo skaidrs, ka viņa mūzika tad dzīvo pasaulē. Noteikti daudz plašāk un daudz apjomīgāk un tiek izpildīt ļoti daudzās pasaules valstīs. Jo Rihards Dubra ir neapšaubām viens no tiem autoriem. Nu, es varu atklāt, teiksim, nu, tādu lietu, varbūt jūs to esat dzirdējuši jau, kad bija tā lielā krīze ekonomiskā arī Latvijā, tad, kā man arī teikuši, ir izdevniecība Mūzika Baltika, kas ir lielākā noša izdevniecība Baltijā. Viņi teica, ka mēs izdzīvojām šo krīzi, pateicoties Rihārda Dubras muzikai, un, protams, arī noteikti Erika Ešenvalda muzikai, jo viņi abi divi pārstāv šo izdevniecību, un jo viņa notis tika pieprasīts arī viskritiskākajā ekonomiskajā situācijā. Tā kā tas vien liecina par to, cik šī muzika raisa interesi pasaulē. Un tikko arī kur olimpiādē mēs karīgās muzikas koncertu arī atskaņojām Rihārda Deuma, kas, nu, patiešām man pat no visas sirds sajūsmināja visus viesus, kas bija, nu, tā zāle, tā baznīcas mazā, tā vecā ģetrota ir pietiekoši, tomēr netika ietilpīga, bet ar visu to, visi tie viesi, kas bija atnākuši, man liekas, viņi bija pārņemti tieši no Rihārda, nu, vispār no koncerta, bet no Rihārda Dubras Deuma, protams, ka tā viņa mūzika ir tāda. Ļoti bieži viņš spēja panākt to stāvokli, kad stāv pāri, varbūt tām ikdienas sajūtām, kaut kas tāds, mēs pacelējāmies lidojumā.
Tā. Maestro, jūs tik labi izstāstījāt visu, ka man pat nav ko vaicāt. Es pieņemu, ka radio klausītāji, es atvienojos tie, kuri seko līdz, protams, šī festivāla tradīcijai, visu zin, kas notiek šajā gadā. Tiem, kas vēl nezin, protams, ka visvienkāršākais veids ir tīmeklī atrast Valsts akadēmiskā kora mājaslapu, kas ir koris.lv. Festivāla programma ļoti skaisti ir aprakstīta, un visi mēs varam izvēlēties koncertus, kur doties. Es saku jums paldies, ka tomēr šajā steigā atradāt laiku ieskaitot arī Latvijas radio un izstāstīt šo aizraujošo pārskrējienu pār šī gada festivāla programmu. Šodien pie mums viesojās diriģents Māris Sirmais. Garīgās muzikas festivāls jau 17. Tātad sākas pavisam drīz 21. augustā Liepājā.